Студія Калідор презентує класика горору. Уільям Джейкобс. Мавп'яча лапка. Вечір стояв сирий, холодний. Зате у маленькій залі Лабурном вілли двері і вікна були позачинювані, а вогонь у коменку весело палахкотів. Батько з сином грали в шахи. Старий мав свої особливі ідеї щодо гри. Отож, почасти піддавав короля таким несподіваним і невиправданим небезпекам, що аж старенька пані, його дружина, що безтурботно плела собі коло вогню, не могла втриматися від зауважень. «Ха, послухайте, як гуде вітер!» – промовив містер Уайт. Він припустився фатальної помилки у грі і тепер силувався відвернути синову увагу на щось інше. «Чую, чую», – відказав той, пересуваючи безжально королеву. «Шах!» «Гадаю, сьогодні він уже не прийде», – промовив батько, підіймаючи руку над шахівницею. «Мат!» – озвався син. «Отож, бо воно й біда – мешкати в глухомані!» скрикнув містер Уайт з несподіваною досадою. «З-поміж усіх драговин ця найнепролазніша! Недорога калабаня! І що ті добродії собі думають? Коли тут заселені всього два будинки, то їм про нас і клопіт невеликий!» «Не журися, любий!» – лагідно звернулася до нього жінка. «Наступного разу ти виграєш!» Містер Уайт звів на неї очі і помітив, як мати з сином по-змовницькому перезирнулись. Слова завмерли йому на устах, і він приховав досадливий жест. «А ось і він», – сказав Герберт Уайт, почувши наближення чиєїсь ходи і стукіт у внутрішні двері будинку. Батько родини підхопився, кваплячись відчинити двері і привітати гостя. Мати з сином чули, як обидва перекинулися співчутливими фразами. Та ось вони увійшли. Новоприбулий був кремезний чоловік з витрішкуватими очима і червонястим обличчям. «Старший сержант Морріс», – оголосив містер Уайт, відрекомендовуючи його. Сержант привітався, поручкався з домівниками, сів на запропонований йому стілець і задоволено відзначив, що господар приніс віскі та кілька склянок і поставив мідний кавник на вогонь. Після третьої склянки в гостя заблищали очі, і він розговорився. Родина з цікавістю позирала на вояка, заслухавшись його розповідями про війни, епідемії та дивовижні народи, що він їх бачив. «Минув 21 рік», – усміхаючись мовив містер Уайт до сина і жінки. «Минув 21 рік, відколи він іще зовсім хлопчиком подався звідси. А гляньте ж бо на нього тепер!» «Видно, непогано вам велося», – гречно мовила місіс Уайт. «Як мені кортить побувати в Індії», – промовив містер Уайт. «Бодай одним оком глянути!» «Краще лишайтеся вдома», – заперечливо похитав головою сержант. Він відсунув порожню склянку і, легенько зітхаючи, знову похитав головою. «З якою охотою я подивився б на ті старовинні храми, на факірів та штукарів», – зізнавався містер Уайт. «А що то за історія, яку ви минулого разу мені не доказали, Морісе? Про якусь мавп'ячу лапку чи щось таке?» «Пусте», – поспіхом відповів сержант. «Не варто й згадувати». «Про мавп'ячу лапку?» – підхопила місіс Уайт. «Ну, йдеться про те, що називають магією», – пояснив з неохотою сержант. Усі троє слухачів подивились на нього з жадібною цікавістю. Гість неуважно підніс до рота порожню склянку, а тоді знову її відсунув. Господар дому наповнив її. «На перший погляд, це просто муміфікована лапка, у якій немає нічого незвичайного», – проказав гість, вийнявши щось із кишені і показуючи їм. Господиня, скривившись, відсахнулася. Проте син її взяв мавп'ячу лапку до рук і став уважно її роздивлятися. «А що ж у ній такого незвичайного?» – запитав містер Уайт, беручи лапку в сина, аби і собі її обстежити. «Один старий факір наділив її магічною силою», – відповів старший сержант. «Вельми святий чоловік. Він хотів довести людям, що над їхнім життям владарює доля, а того, хто йде їй наперекір, обов'язково спостигне кара. Мав'ячій лапці він надав магічної сили, яка полягала в тому, що троє чоловіків можуть зажадати від неї виконання трьох своїх бажань. І вона їх виконає». Оповідач проказав це так поважно, що його слухачам відразу відпала охота сміятися. «А ви чому самі не загадаєте їй трьох бажань?» – запитав Герберт Уайт. Сержант глянув на нього поблажливо. «Я загадував», – відповів він, і в цю мить його засмагле обличчя зблідло. «І всі три бажання справді здійснилися?» – запитала місіс Уайт. «Здійснилися», – мовив сержант. «І ніхто більше їй своїх бажань не загадував?» – не вгавала вона. «Загадував один чоловік. Не знаю, чого він у неї попросив першого і другого разу. Знаю тільки, що втретє він попрохав у неї смерті. Отак я і став власником цієї мавп'ячої лапки». Слова його були сповнені такої значивості, що всі аж принишкли. «Морісе, якщо ваші три бажання здійснилися, то цей талісман надалі вам не служитиме», – озвався нарешті містер Уайт. «Для чого ж ви його тримаєте?» Сержант кивнув головою. «Пригадую, якось я хотів продати лапку, але краще мені цього не робити. Через неї вже й так чимало лиха сталося. Крім того, ніхто не хоче її купувати. Одні не вірять, кажуть, що то все вигадки. А дехто хотів би спершу випробувати її, а вже потім мені заплатити. А якби вам було подаровано змогу знову загадати їй три бажання, ви б не відмовились?» – запитав містер Уайт. «Не знаю», – відповів оповідач. «Ох, не знаю». Він узяв мавп'ячу лапку, затис між великим і вказівним пальцем, а тоді розмахнувся і жбурнув у вогонь. Проте містер Уайт перехопив її. «Знаєте, краще нехай вона згорить», – якось урочисто проказав сержант. «Якщо вона вам не потрібна, Морісе, віддайте її мені». «Не хочу», – відповів гість рішуче. «Краще я її спалю. А як не віддасте, не нарікайте на мене за те, що може статися. Будьте ж розважливим, вкиньте її у вогонь». Господар дому заперечливо похитав головою, оглянув з усіх боків свій трофей і запитав: «А як треба її просити?» «Тримаючи лапку в правій руці, голосно загадайте бажання. Однак, попереджаю, наслідки можуть бути страхітливими».
«Схоже на казку з тисячі і одної ночі», – промовила місіс Уайт, підводячись, аби накрити стіл. «А чи не здається вам, що ви могли б попросити для мене зайву пару рук?»
Містер Уайт витяг із кишені талісман, і всі троє розсміялися, помітивши, як на сержантове обличчя набіг вираз тривоги. «Коли ви вже зважилися щось просити», – мовив він, вхопивши за руку містера Уайта, – «то не просіть нічого безглуздого». Містер Уайт заховав до кишені мавп'ячу лапку і запросив Моріса до столу. За вечерею про талісман майже забули. Мов заворожені, вони слухали нові розповіді про сержантове життя в Індії. Тільки-но за гостем, який поспішав, аби не спізнитись на останній потяг, зачинилися двері, Герберт зауважив: «Якщо в байці про мавп'ячу лапку стільки ж правди, скільки в інших його оповідях, то нам з неї невеликий пожиток». «Ти заплатив йому щонебудь?» – запитала господиня, пивно дивлячись на чоловіка.
Та так,
дріб'язок, відповів містер Уайт, трохи почервонівши. Він не хотів брати, але я його змусив. І він знову наполягав, аби я спалив талісман.
О, не сумніваюся,
проказав Герберт з удаваним жахом.
Тепер ми станемо щасливі, багаті і знамениті. Для початку попросив в неї імперію, аби не бути поневоленим власною дружиною.
Містер Уайт витяг з кишені талісман і розгублено подивився на нього.
«Ніяк не можу міркувати, що мені попросити», – сказав він задумливо. «Здається, в мене є все, чого я бажаю.
Ну, для повного щастя тобі лишається тільки виплатити заставну за будинок, чи не так?» – запитав Герберт, поклавши руку батькові на плече. «Буде досить попросити 200 фунтів».
Батько посміхнувся. Він соромився власної легковірності. Підніс у руці талісман, Герберт скорчив урочисту міну, підморгнув мамі і взяв на піаніно кілька низьких акордів.
«Бажаю 200 фунтів», промовив містер Уайт. Оглушливі звуки піаніно підтвердили його слова. І в цю мить містер Уайт скрикнув. Дружина і син кинулися до нього.
Вона поворухнулась,
проказав він, неприязно глянувши на лапку, яку впустив на підлогу.
Вона скрутилася у мене в руці, немов гадюка.
Ха, але я щось не бачу грошей, зауважив син, підіймаючи талісман і кладучи його на стіл.
Готовий поклястися, я ніколи їх і не побачу.
То тобі, напевно, здалося, любий, мовила жінка з болісним занепокоєнням, дивлячись на чоловіка. Той кивнув головою.
Та так, напевно, пусте. Нічого не сталося, однак
мені на мить зробилося страшно. Вони підсіли до вогню, і обидва чоловіки запалили свої люльки. Вітер за вікном шаленів, як ніколи. Містер Уайт навіть здригнувся, коли на горішньому поверсі грюкнули двері. Незвичайна гнітюча тиша сповела їх і душила, аж поки вони не повставали і не пішли спати.
«Здається мені, ти знайдеш гроші у великій торбі посеред ліжка», – сказав Герберт на прощання, побажавши батькам на добраніч.
«А страшна проява, затяївшись угорі на шафі, буде підстерігати тебе зі своєї засідки у ту мить, коли ти ховатимеш все неправедно отримане добро».
Містер Уайт, лишившись на самоті і сидячи в темряві, подивився на жар у камін. Зненацька він побачив у ньому всілякі обличчя. Останнє було мавпоподібне, таке жаске, що він довго не міг відвести від нього погляду. А тоді він хихотнув, відганяючи тривогу, і пошукав на столі склянку з водою, аби хлюпнути на жарини і загасити їх. Мимохідь, він зачепив рукою мавп'ячу лапку і здригнувся, після чого ретельно помив руку і пішов до своєї спальні.
Назавтра, снідаючи при ясному світлі сонячного зимового ранку, він сам же посміювався над своїми страхами. В кімнаті панувала здорова повсякденна атмосфера, якої так бракувало минулої ночі. І ота мавп'яча лапка, зморщена і брудна, була кинута на буфет і більш не наганяла ні на кого жаху. «Всі бувалі вояки однаковісінькі», – озвалася місіс Уайт. «І треба ж було нам наслухатися отих нісенітниць. Хіба в наші дні можна вірити у талісмани? Ха, а які принесуть вони тобі 200 фунтів? То якої напруги слід від цього чекати?
Жоднісінької.
Ну, яка шкода може бути від грошей? Ха, монети можуть посипатися з неба і побити татові голову», – сказав Герберт.
«Як вірити Морісові, то все відбувається так природно, що схоже на звичайні збіги обставин», – промовив батько.
«От і добре. Тільки дивись, не знаходь грошей, поки я не повернуся», –
– сказав Герберт, стаючи з-за столу. «А то, чого доброго, зробишся скупієм, і нам доведеться від тебе відсуратися!»
Мати розсміялася, провела сина за поріг і довго дивилася, як на дорозі даленіє його постать. Повернувшись до їдальні і сівши за стіл, вона черговий раз покепкувала чоловікової легковірності. Проте, коли за деякий час у двері постукав листоноша, вона побігла йому назустріч. Але побачивши, що той приніс лише рахунок від кравця, не без прикрості подумала про манію служивих людей розносити всілякі небилиці. «Ха, здається, у Герберта буде тема для нових жартів», – мовила вона, сідаючи до столу.
«Безперечно», – озвався містер Уайт. «Тільки що не кажи, а лапка все-таки ворухнулася у моїй руці. Я міг би в тому заприсягтися».
«То в тебе уява розбурхалася», – промовила дружина весело і трішки лагідно.
«Та кажу тобі, вона ворухнулася. Це не самонавіювання. Це що таке?»
Дружина не відповіла. Її увагу привернула загадкова поведінка незнайомця, який сновигав довкола будинку, не наважуючись увійти. Вона помітила, що чоловік той гарно вдягнений, а фургон, що привіз його, новенький, аж виблискує. І в цю мить знову згадала про 200 фунтів. Незнайомець тричі зупинявся під дверима і нарешті наважився постукати. Місіс Уайт поспіхом скинула фартух, сховала його під подушечкою на стільці, а тоді запросила гостя до хати. Він був чомусь збентежений. Позирав на неї тайкома, поки вона вибачалася за безлад у кімнаті.
«Я прийшов за дорученням компанії Моу і Меггінс», – промовив він нарешті.
«А що таке?
Що сталося? Щонебудь з Гербертом?»
Проте в цю мить у розмову втрутився містер Уайт.
«Почекай, Люба, не забігай поперед батька в пекло.
Гадаю, друже, ви до нас не з лихою звісткою». Він кинув на прибульця погляд, який був чомусь повний тужливого передчуття. Незнайомець помовчав, а тоді...
«Мені шкода», – сказав він.
«Його? Його спіткало нещастя?» – спитала у нестямі мати.
Прибулець кивнув. «Важке нещастя», – сказав він. «Але, якщо вас це втішить, він не мучився».
«Богові дяка», – промовила місіс Уайт, схрестивши руки. «Дякувати Богу!»
Але зненацька вона усвідомила весь сенс його запевняння і в лиховісно значній міні незнайомця прочитала підтвердження своїх побоювань. Їй забило дух, вона глянула на чоловіка, який, здавалося, і досі не міг нічого збагнути, і тремтячи вона взяла його за руку. Запала довга тиша. Його розчавила машина. Стиха промовив незнайомець.
«Його розчавила машина», —
луною повторив приголомшений містер Уайт. Він сів і втупився у вікно невидющим поглядом, стиснувши руку дружини у своїй руці, як бувало в часи їхньої закоханої юності.
«Герберт, він лишався у нас єдиний», – промовив він до незнайомця. «Як таке горе пережити?»
Незнайомець підвівся і рушив до вікна.
«Компанія доручила мені висловити вам її співчуття у зв'язку з цією важкою втратою», – заговорив він. «Прошу вас зрозуміти, я лише службовець і просто виконую дане мені розпорядження».
Слова його потонули у німоті. Обличчя місіс Уайт було мертвотно бліде.
«Мене уповноважено повідомити вас про те, що компанія Моу Меггінс складає з себе будь-яку відповідальність за цей нещасний випадок», — продовжував далі незнайомець. «Але, беручи до уваги послуги, зроблені компанії вашим сином, передає вам
певну суму допомоги.
Містер Уайт випустив руку дружини і, звівшись на ноги, з жахом дивився на візитера. З його пересохлих вуст прошелестіло одне єдине слово запитання.
«Скільки?»
200 фунтів, пролунало у відповідь. Містер Уайт не почув зойку дружини. По губах його ковзнула тінь посмішки. Він витяг поперед себе руки, немов сліпий, і, зомлівши, впав додолу. На новому цвинтарі, милі за дві від їхньої оселі, чоловік і жінка поховали свого сина і повернулися додому, прибиті лихом і мовчазні. Все сталося так швидко, що спершу вони нічого не могли збагнути і все чекали іще чогось, що могло б розвіяти їх горе. Однак минали дні, і чекання те перелилося в тупу смиренність, у тиху розпуку старих людей, що її дехто називає апатією. Балакали зрідка, бо вже не мали чого сказати одне одному. Дні їхні тяглися виснажливо довго. Сплив тиждень. Якось уночі містер Уайт прокинувся, простяг руку і переконався. Він сам один. У кімнаті було темно, а від вікна долинав притлумлений плач. Він підвівся на ліжку і прислухався. «Не сиди там, ляж, холодно», – промовив він ніжно.
«Моєму синочкові ще холодніше», – відповіла місіс Уайт і знову зайшлася плачем.
Помалу до вух його перестало долинати жінчине голосіння. Ліжко вабило теплом, повіки обважніли від дрімоти. Жаский крик дружини розбудив його.
«Мавп'яча лапка!» – кричала вона, мов оглашена. «Мавп'яча лапка!»
Уайт злякано схопився з ліжка. «Де? Де вона? Що з тобою?»
Дружина підійшла до нього. «Ти не спалив її! Дай мені!»
«Вона в залі, на консолі», – відповів він здивований.
«Навіщо вона тобі?»
То плачучи, то сміючись, дружина нахилилася до нього, поцілувала і промовила, задихаючись.
«Тільки тепер я подумала, як це я не згадала раніше? Як ти міг не згадати?»
«Згадати про що?» – запитав він.
«Про те, що лишаються іще два бажання», – сказала вона нетерпляче. «Ми ж загадали їй тільки одне».
«І того не досить?»
«Ні!»
– закричала вона з переможною радістю і божевіллям у голосі.
«Ми загадаємо їй ще одне. Пошукай на її мерщі і попроси, нехай оживить нашого сина».
Чоловік підвівся на ліжку тремтячи. «Боже мій! Ти збожеволіла! Пошукай її мерщі і попроси, белькотіла вона. «Синочку мій, синочку, ти повернешся!» Чоловік запалив свічку. «Іди лягай! Ти не тямиш, що кажеш!»
«Наше перше бажання здійснилося! Чому б нам не загадати друге?»
«То був просто збіг обставин!»
«Пошукай її! Пошукай її! Загадай бажання!» – волала дружина розпачливо.
Чоловік обернувся і глянув на неї. Минуло 10 днів, відколи він не живий. Крім того, аби не розповідати тобі всього, скажу так. Я впізнав його лише по костюму. Навіть тоді, у день смерті, то було надто нестерпне видовище, щоб тобі показувати.
«Приведи мені сина!»
кричала жінка, тягнучи чоловіка до дверей.
«Чи ти гадаєш, мене буде лякати вигляд дитини, яку я зростила і народила?»
Містер Уайт потемки спустився вниз, зайшов до зали і наблизився до консолі. Талісман лежав на своєму місці. Думка про те, що за його бажанням, котре ще не висловлене, те, що лишилося від його сина, з'явиться перед ним раніше, ніж він встигне втекти з кімнати, налякала його. Він втратив здатність орієнтуватися. Не міг знайти двері, помацав довкола столу та вздовж стіни і невдовзі таки опинився в коридорі з лихоносним талісманом у руці.
Коли увійшов до спальні, то навіть обличчя дружини здалось йому невпізнаним. Бліде як віск, з виразом туги і муки. Було у ньому щось неприроднє. Чоловіка кинуло в дріж.
«Ну, загадуй, загадуй же!»
– волала дружина. «Це безглуздо, це немилосердно!» – бурмотів він.
«Загадуй!»
– вимагала вона. Чоловік підніс руку. «Бажаю, щоб мій син ожив!» Талісман упав на підлогу. Містер Уайт не міг відвести від нього нажаханих очей. Потім, тремтячи, він безсило опустився на стілець, а дружина тим часом підійшла до вікна і підняла завісу. Чоловік лишився укляклий на тому самому місці, і досвітній холод проймав його до кісток. Коли-неколи він позирав на дружину, вона чекала біля вікна. Свічка геть оплила і, догоряючи, кидала на стіни та на стелю тремтливі тіні. Відчуваючи непояснену полегкість на думку про те, що талісман виявився безсилим, чоловік знову ліг у ліжко. А за хвилину жінка, байдужа і мовчазна, лягла поруч. Вони не озивались одне до одного із словом. Лежали і слухали, як цокає годинник. Рипнула сходинка. Пітьма гнітила. Містер Уайт зібрав всю свою мужність, запалив сірника і спустився вниз пошукати нової свічки. Коло підніжжя сходів сірник згас. Містер Уайт зупинився, аби запалити іншого. І в ту мить пролунав таємничий і ледь чутний стук у парадні двері. Він впустив сірники і заціпенів, не наважуючись навіть дихнути. Аж ось стукіт повторився. Чоловік втік до своєї кімнати і замкнув двері. Стукіт пролунав втретє.
«Що це?» – скрикнула жінка.
«Миша», – сказав він. «Всього-навсього миша. На сходах вона шугнула мені з-під ніг». Жінка підвелася. Грюкіт луною прокотився по оселі.
«Це Герберт! Герберт!» –
зойкнула місіс Уайт, подавшись до дверей. Проте чоловік наздогнав її. «Що ти збираєшся робити?» – запитав він здушеним голосом.
«Це мій син! Це Герберт!» –
кричала жінка, намагаючись випручатися.
«Я й забула! Від цвинтаря сюди аж 2 милі! Пусти мене! Треба йому відчинити!»
«Змилуйся! Богом тебе закликаю! Не пускай його!» –
благав чоловік, не перестаючи дрижати.
«Боїшся? Боїшся власної дитини?» – закричала жінка. «Пусти мене! Я йду, Герберте! Йду! Йду, синочку!»
Пролунали ще 2 удари. Жінка випручалась і побігла з кімнати. Чоловік, гукаючи її, кинувся слідом сходами. Містер Уайт почув, як вона вже біля дверей торгає великий дерев'яний засув. Тоді клямку. А далі він почув її голос, уривчатий від туги.
«Засув! Засув! Не можу до нього дотягтися!»
В цю мить сам містер Уайт, упавши навколішки, мацав по підлозі, шукаючи мавп'ячу лапку. «Якби ж встигнути, якби ж знайти її раніше, аніж оте увійде в мій дім!» Гупання у двері знову луною гримотіло по всьому домі. Містер Уайт гарячково чув, як дружина підсунула стілець до дверей, як калатнув відсунутий засув. Ту ж мить чоловік намацав на підлозі мавп'ячу лапку і, мов навіжений, пробелькотів їй своє третє, останнє бажання. Грюкіт вщух.
Грюкіт вщух одразу. Хоча його відлуння все ще озивалося по всіх закутках. Він почув, як зарипів відсовуваний стілець, як розчахнулися двері. Крижаний вітер війнув по сходах, а протяглий і нерозважний жіночий лемент підштовхнув його. Надав мужності кинутися до неї вниз, а далі вибігти за поріг. Дорога до цвинтаря була порожня, німа і безлюдна.
Якщо вам подобаються твори такого формату, лайк, підписка і коментар з побажаннями. Дякуємо за те, що ви з нами.